بسم الله الرحمن الرحيم ودهر جمعة تاريخ ذهي جرغان ايكو بيغان تاي سدحي اللباطن كبش جماعة دو الأول سنة كونا فر بقول فرطان يتضب هجرغا كسو دوادا قدبادو اغو دور كران ورق الدهر نمو إنك بدن تبنى اسكري ومرتدين هيا دمشي داوع كون نغضي هولغال مجاهدين تو ايكفوليين ديغان دعا كونفورت الدلك سوماليا قلاف حوغا نوصلك كو هيا مامول كهوادا ayaa ka dhex taagan kooxda ridara Soomaaliya iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee Soomaaliland kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaa dil u geystay ganacsada Soomaaliya xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanayo Soomaalida ku dhaqan dalkaasi shirkad ay leedahay dawladda ridada Turkiga ayaa sii kordhisay gabood fallada ay kula kaceysa dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeysta ila boorka magaalada Muqdisho kulan u dhaxeeyay mas'uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bay iyo mid ka mid ah beelaha daga wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan hoostaga magaalada Baydhabo intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo idaacadda Islaamiga Andalus haatan ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran inka badan toban askari oo murtadeen ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday hawlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan dhaca koonfurta dalka Soomaaliya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa weerar dhabagal ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen maleeshiyaad murtadeen oo ku socdaalaya agaarka deegaanka Baarsanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo kamiinkaasi waxaa lagu dilay saddex murtad oo mid ka mid ah uu ahaa sargaar taliya unuga kaasoo lagu magacaabay jiray Maxamuud Xasan oo Xasan sidoo kale waxaa weerarkaasi dhabagalka lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadeen waxaa sidoo kale maanta agaarka deegaanka Baarsanguuni ka dhacay kamiin kale oo qasaare lagu gaarsiiyay murtadeenta khilaaf xoogan oo salka ku haya maamulka hawada ayaa ka dhex taagan kooxda ridara Soomaaliya iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee Soomaaliland sida warbixintan uu ku haya Nuur Cali Warsame Abu Shayba
xiisadaha dhinaca hawada ee kaalosan kooxda ridada Soomaaliya iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee isku magacaabay Soomaaliland ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii labada dhinac ay si weyn isugu khilaafeen maamulka hawada dagaalka dhinaca maamulka hawada ayaa sii xoogaystay markii kooxda gurgurta ay soo saartay nidaamka e-visa oo laga dalbanayo magaalada Muqdisho talaabadan ayaa falanqeeyayaasha gobolku waxay ku tilmaameen dagaal ay si dadban kooxda Fula Soomaaliya ugu qaaday maamulka gooni goosadka Hargeysa maamulka shaqada dirirka ee Soomaaliland ayaa dhankiisa isna qaaday talaabooyin ka dhan ah go'aannada ay soo saareen kooxda gurgurta ee la xiriira e-visa waxayna sheegeen in maamulka cirro uu la soo laabtay maamulkii hawada iyagoo diyaaradahana ku amray in aanay ogolaansho la'aan isticmaalin hawada Soomaaliland saacadihii la soo dhaafay waxaa soo baxay warar sheegaya in la jabsaday nidaamka e-visa ee kooxda Fula Soomaaliya ay dhawaan soo saartay carqaladuna ay ka taagneyd waxaana si weyn u dhex wareegaya baraha bulshada xogta shaqsiyadeed ee boqolaal qof oo codsaday nidaamkaasi dadka xogtooda bannaanka la wareeyay waxaa ka mid ah diblomaasiyiin sare waxaana jabsashada nidaamka lagu tilmaamay fadeexad baaxad leh iyo fashil amni oo culus taasoo dhalisay walaac ku saabsan ilaalinta xogta iyo nuglaanta amniga internetka ee kooxda ciidamada Soomaaliya xogaha ayaa sheegaya in fashilka ku yimid nidaamka e-visa uu dhaliyay in dad badan oo dalkugalka Soomaaliya dalbaday ay waayeen aqbalka aprovet waxaa kale oo jira diblomaasiyiin shisheeye oo si weyn uga carooday kadib markay arkeen xogahoodii oo dhex wareegaya baraha bulshada sidoo kale macluumo saacadihii ugu dambeeyey soo bixisay ayaa sheegaysa in safaaradaha deegaanka Soomaaliya qaarkood ay dalka ka saareen qayb ka mid ah shaqaalahooda sababo amni awgood maadaama qaar ka mid ah xogahoodu ay bannaanka waran yihiin kadib markii la jabsaday e-visa Saif Airbus oo ah shabakad caalami oo diiradda saarta duulimaadada dunida soona gudbisa digniino ku saabsan khataraha hawada ayaa shaacisay in khilaafka maamulada Muqdisho hargeysa uu dhaliyay jahwareer ay wajahayaan diyaaradaha amre hawada Soomaaliya kadib markay heleen amro iskhilaafsan oo ka soo baxay Muqdisho iyo hargeysa. Shabakada Safe Airbase waxay ugu baaqday duuliyaasha diyaaradaha inay muujiyaan feejignaan dheeraad ah maadaama ay tiri khilaafka iyo amarada iska hor imaanaya ee labada maamul halis ku yihiin ammaanka duulimaadyada. Wasiirka duulista hawada ee maamulka shaaldirarka Soomaaliland, murtadka lagu magacaabo Fuad Axmed, ayaa shaaca ka qaaday in ku dhawaad 400 diyaaradaha amre hawada Soomaaliland ay aqbaleen fulinta go'aannada ay soo saareen, waxaana mar kale uu ku celiyey in hawadooda ay mari karaan oo keliya diyaaradaha haysta ogolaanshaha maamulka Hargeysa. Sidoo kale xukuumadda Cirro ayaa shalay magaalada Hargeysa kulan kula qaadatay safiirada, wakiilada iyo madaxda waxa loogu yeero beesha caalamka, iyadoo ku wargelisay khilaafka hawada kala dhexeeya Soomaaliya ee ay sheegtay inay ka bixinay. Marba marka ka dambeysa waxaa kasii daraya khilaafka ka dhex aloosan maamulada Gurgurta iyo Cirro oo labaduba ah maamulo ay gaalada ka dhiseen dalka Soomaaliya.
Maadsanid Abu Shayba. Kooxa burcad Koonfur Afrikaana ayaa dil u geystay ganacsada Soomaaliya xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya Soomaalida ku dhaqan dalkaas. Cabdiqani Maxamed ayaa inoo sii anbaqaadaya warbixintan.
Dilalka iyo dhaca gaarka ah ee lagu hayo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ayaa noqday kuwa joogta ah, waxaana ugu dambeeyay dil saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Cape Town ee caasimadda waddankaasi. Kooxo hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaana ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay goobtiisa ganacsi oo ku taala xaafadda Kraaifontein ee ku taala magaalada Cape Town ku dileen ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur Cade. Ilo wadaadyo gudaha ayaa soo sheegay in kooxaha burcadda ay rasaas ku fureen ganacsadaha markii uu albaabada u furay goobtiisa ganacsi, waxayna toogashadu keentay inuu geeriyoodo ganacsade Maxamed Nuur Cade. Kooxda burcadda ayaa markii ay dilalka geysteen waxay si degdeg ah uga baxsadeen goobta. Sida ay goob joogayaal soo sheegeen, kooxdan ma aysan geysan wax dhac ah, waxayna taasi tusinaysaa in weerarku ahaa mid gaar ah oo ay burcaddu ku beegsadeen ganacsadaha. Maalmihii iyo bilooyinkii u dambeeyay waxaa magaalada Cape Town iyo magaalooyin kale ee ay Soomaalidu ganacsiyo ku leeyihiin ku soo badanayay dilalka iyo dhaca sida gaarka ah loogu geysanayo Soomaalida. Ciidanka booliska ayaa mar walba oo dhacdo la soo tabiyo sameeya baaritaano aysan wax natiijo ah ka soo bixin.
Mahadsanid Cabdiqani. Shirkadda ay leedahay dawladda riddada Turkiga ayaa sii kordhisay gaboodfallada ay kula kacaysa dadka Soomaalida ee ka shaqeysta ilaborka magaalada Muqdisho, sida warbixintan uu ku hayo Cusmaan Axmed Duubo.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waa isha dhaqaale ee ugu weyn waddanka, waana halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan marka laga hadlayo magaalooyinka kale. Sidaasi darteed, xamar waxaa subax kasta ka soo toosa kumanaan shaqaale ah oo nolol maalmoodkooda u raadsada goobaha kala duwan ee magaalada. Inkastoo maraaxiil kala duwan ay soo martay Muqdisho, haddana xaaladda dhaqaale ee caasimadda xilligan waa mid sii hoobanaysa, sababo ku aadan madaxyo dhiigmiirato dabadhilifyo ah oo isbaaro u dhigtay wadiiqooyinkii ay quudka ka raadsan jireen boqolaal kun oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena intii hartay loo gacan geliyey shirkado shisheeye. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waa midka ugu weyn ee ku yaala waddanka, waxa uu maalin kasta martigeliyaa 10 duulimaadyo maxalli iyo kuwa dibadda ah, waxaana ka shaqeyn jiray boqolaal shaqaale ah oo nolol maalmeedkooda uu ku tiirsanaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Kooxda riddada Soomaaliya ayaa maamulka garoonkaasi u gacan gelisay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu magacaabo Fafori, taas oo muddo sanadaha gacanta ku haysa iyadoo sanadka sana ka faa'iida lacago malaayiin dollar ah, balse waxaa dhibana u noqday shacabka Soomaaliyeed sida kuwa ka dhoofa garoonka amaba ka soo gala, iyadoona sidoo kale ku kacday falal ay dhowr jeer ku ciirisay boqolaal shaqaale Soomaali ah, iyadoo taasi beddelkeeda la keenay shaqaale u dhashay dalka Turkiga. Dhacdadii ugu dambeysay ayaa toddobaadkan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana boqolaal ka mid ah dadkii ka shaqeynayay shirkadda Fafori ku wargelisay in shaqada laga joojiyey. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee kooxda riddada Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in uu kaalin weyn ku lahaa ceyrinta shaqaalaha Soomaalida ah ee ka howlgalayay garoonka, waxaana baraha bulshada ku faafay warqad sir ah oo laga soo xaday wasaaraddaasi loona diray maamulka shirkadaani Turkida ah. Shaqaalaha la ceyriyey ayaa dhankooda dhigay bannaanbaxyo ay kaga soo horjeedeen tallaabadaasi, iyagoo eedeen u diray shirkadda Fafori iyo kooxda riddada Soomaaliya.
Waxaa la maxamed Cali Nuur Cali dhahaa waa u shaqeeyaa shirkadda Fafori, عيان عم شكاش هذا فافوري دماش على عايشين شهادة جينا يعني اللي بسمه إيه اللي بسمه سفافوري صوتوا هذا ما أنت شعارات بروكنا كنا حدينا يا رجال
لا
مش غيري سين
إيه
مركا سياسة البروك هذا أول صباحنا
وحال الشيء إيش كده ضد أجانب إيرتيني كنت ما أريد أسمعك كده
لا صح
إيه
أنا يا ربي بنو جمهوري أنا كوري سفافارها أو بروك إيمادي iyo la kulan ee la kulmay raisul saaraha dibna ugu horeeyay markii ay la kulmay raisul saarahana waxaan aan dareenay culaysyo badan oo lagu imaaday
shirkadaha dawladda daba dhilifka ee turkiga ee duulanka dhaqaale boobka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa gumeysi ku haya shacabka Soomaaliyeed oo ay u arkaan doomo sida uu xaqiijinayo taliya ku xigeenkii hore ee sirdoonka ashaadala dirirka ee kooxda ridada Soomaaliya
tabasho aad u tiro badan tacadiyo xadhaafa edeb darro aan qof loo dhaqmo la arag unsuriyad in loo geysanayo dadka Soomaalida qof Soomaaliye ee waddankiisa jooga ee qab unsuri ah oo had gudub yani midabta koor inuu Soomaali yahay inuu madaw yahay in inuu yatiim iyo miskiin yahay baahi haysa ay la dhaqmayaan shirkada ajnabiga haasi aqliga ka baxsan tahay qofka Soomaaliga ah ee lagu had gudbo ee lagu dulmayo magaaladiisi waddankiisi deegaankiisi qormo ciil baxaya ee waxa dulmayna shirkada ajnabiga ah yihiin turkudu wali markay Soomaali jooga aad ayuu adab daray aniga hadda kor waxaan ku arkay meel ila maarif oo school oo maarif school ka bulu technique aan tagor ku arkay niman aad u adab daray oo sanka ka hadlay wayan qofka Soomaaliga aan waxa arkaan ba adoon in 400 oo sano ka hor nool ku arkaa
shirkadaha faafuri iyo albayraq oo dawladda turkigu leedahay ayaa muddo 10 sano ah maamulaya dhaqaalaha ka soo xarooda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo Takada iyagoo lacagaha ka soo xarooda u qaata waddankooda mana jirto cid la xisaabtami karta sida uu markale qirayo taliya ku xigeenkii hore ee shaadala dirirka ridada
waxaan xogta ku hayaa in shirkadda faafuri wax xisaab celin dawladda Soomaaliya aysan u celin sanadihii la soo dhaaf lacagta inay cash ku qaado jawaano ku qaado turkiga geysa markaas ka bacdi ay bangiyada ku shubato haddii dadkii xisaabin lahaa ay xisaabta wax ku yeeshaan dabcan waa adag tahay in xal laga gaaro xoolo ninkii ilaali lahaa xafidi lahaa oo xadayna way adag tahay inay xara ku jiraan anigu cidna ma sheegay laakiin ma u maleynayo dawladda Soomaaliya ama dawladihii dawladda maxaa Abdullah Farmaajo iyo dawladdan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradaha loo idmada Soomaaliya wasaaradda gaadiidka iyo dawladda hawada in ay ka dhagalaadahay aysan ogeyn hay'adda SCA Somali Civil Aviation Authority maamulka garoonka Adaad International waxa soo dhinaysan ogeyn in maartay shirkadan ay ku tagay fulays awoodi ay ku awood ay salaan isticmaalays
arrimaha la yaab kale ee xaqiijintu ah in dawladda Turkigu ay gumeysi ku hayso Soomaalida waxa kamid ah in kooxda ridada aan loo ogoleyn inay ogaato dhaqaalaha ka soo xarooda Takada iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho madaxa hanti dhorka murtidiinta ayaana ugu baaqay madaxda ridada in ay baaritaan ku sameeyaan dhaqaalaha ay soo xareeyaan shirkadaha Faafuri iyo Albayraq
si waafaqsan heshiisada dheefodaaga ee dawladda federaalka Soomaaliya kula jirto shirkadaha Faafuri LLC iyo Albayraq waxa ay dawladdu xaq u leedahay inay hesho 25% dakhliga ay qabato shirkadda Faafuri LLC iyo 26.17% dakhliga ay qabato shirkadda Albayraq hase ahaatee sida uu xaqiijiyay xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hanti dhowr oo madax bannaan si loo cadeeyo loona ogaado dhabahaan cadadka saamiga lacageed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay yeelanayso
waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay shacabka Soomaaliyeed ka dhaxleen duulaanka lagu soo qaaday dalka waxaana gaalada iyo dabanilifyadooduba ay ku guuleysteen inay sameystaan kuba iyagu ceensan oo fulinaya ajandayaasha gumeystaha oo aan waxba u hanbeynin ummadda diin iyo dal intuba
Mahadsanid Cusmaan ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagabowey deegaan hoostaga magaalada Baydhabo waa kan Bashiir Muhiyiddin Abo Ayman
deegaanka iidaale ee dhacdoleedka magaalada Baydhabo ee wilaayada Islaamiga ee Bay dhawaan waxaa lagu soo gabagabeeyay kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayadan iyo hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha Wanjeer oo kamid ah beelaha dega wilaayada Bay kulankan oo labada dhinac si wada jir uga sinnaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxa intii uu socday berber socday dowr sharci ah oo ay wilaayad islaamiga ah ee bay u qabatay malaaqida iyo wax garadka beesha Wanjeel taas oo ay ku qaateen durus qiimo muddo 7 maalin oo loo geed fariyay kulanka ayaa la isku dhaafsaday tirooyin iyo toojiyad ku saabsan xaaladaha dalka iyo xalinta khilaafaadka dhex jiray beesha Wanjeel taas oo ugu dambeyn Allaah fadligii lagu guuleystay xalinteeda gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobna
hadaba anagoo ah beesha Wanjeel oo isku duuban waxaan soo saarnay qodobadan soo socda koow in beesha Wanjeel ay cadeynayso ku dhaqanka shariicada Islaamka naf iyo maalba ay ku bixinayso jihaadka labo beesha waxaa cadeynaysa in la xaliyay madow iyo khilaafkii ka jiray beesha Wanjeel waxaana ku ballameen midnimo saddex beesha Wanjeel waxaa dhammaan u cadeynaysaa ummadda muslimiinta ah inay bari ka tahay gaalada iyo gaalaraaca afar hoggaanka dhaqanka beesha Wanjeel waxaa ballan qaadaya horumarinta dhinac kasta oo ka socdo wilayada Islaamka Bay haddii ay tahay waxbarashada shan beesha waxa ay bogaadinaysaa dhammaan ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha kala duwan cadowgaana hor taagan
xubno kala duwan ayaa ka hadlay madasha deegaanka Iidaale ee kulanka uu ka dhacay waxaana ka mid ah Sheekh Maxamuud Iidaale isagoo kelimada dardaarna u jeediyay wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee beesha Wanjeel
diin korda ku dhawan baahan si marteen in diinkan la barado ci wadaada hayna nuqabada dhamaantii oo diinka in la barado waa waajib dalal cilmi fariilatu ala kulli muslim lankaasku waajib marka dadka muslimiinta ah maysiin degana qutubul intirsiin kuwadi qutubadan anaysan la yaacna diinkan alquraanu hujjatun laka wa alayka hujisinki magaysan tu qutubasan bajaj kuraasan oo sanbahasan hoosan doorka qutubtan ilahi arwaayba arqaa ilahi zaweelayaan qutub eeliki aragnaa murtadiin eeliki aragnaa tuureenka tabada eeli weelay qutubadan kitaabki dhiginta ilahi markaas kan gargaareen lankintii diinshi abu diyal imtixaana hadithna waa sallallahu alayhi wasallam imtixaanshiina badde markuu qutubadan in is ariyo dubunin wal hala ana isan dubataano isan barataano balantin bartaano yaalkin bartaan horta dii waqti jihada la kajarisin buqtiin arago haytaan gaalada bay dhow roogta arago haytaan murtadiin la atubiyan la gaal kulli shay la meela ku siin atubiyan baaqli shama gaal kasta bay dhow roog
Sultan Ahmed Sheikh Usmaan oo ah sultanka guud ee beesha Wanjeel kana mid ahaa xubnihii goobta ka hadlay ayaa kelmad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyay
marka tiyeeda haytay xujidi oo arday mas'uuliyad hayda aan korkay saarnayti ana u ku qabsado walbadana ana la jeefidi in ummati arday ana jamciyo mar tawxiidkii xujidi aan korkay saarnayti korjo aniga saara yahay alxamdulillaah ilaahay kama hasan amarkii isugu hay ilaahay aan aqbali tan hadda aan isla joognaa walaalayaal maysiin la dardaarmay horta walaan dadka muslimiinta deriska in la dhuuf in jeelatan mujaahidiinta oo aragday kan socdo kobolaanta oo isin aragdan koban gadan dharan gadan nooleeytan adawki ha ka dareer adaw ameelo inta ilaanku aan ku shaki adaw ah yaa ka aragay may la ka hele qalbigin in wanaay gaalada ku dheeriya muslimiinta dhuftiin dhamaantan waa sharaf iyo isiga deerana walaalayaal diinka intana ninku sheegi tawxiidka inta oo arday islaad intana ninku toosi walaalayaal ay Allah yahay ilaahay daaymo doonki gargurtahay dumminkii la dooraday dawladda Mareykanka la doobay ma aray hadda la dooraday dawladda Al-Shabaab dimsiifaday dabaabadii daaraha ee deeray dawladda Mareykanka dabaabadii daaraha ee deegaanka Oosweyne dijiidi ilaahay daaymo dawladda Al-Shabaab dooje ma hay markii doqonkan gargurta doojay dheegti yama is dareemiday dekeda durdur ee dalka ilaahay ninku weelo doona doqonkan gargurta doojay dhigasana degmada Banaadir walaal dib ugu banaar ilaahay daaymo dibarna ku baahay dhiman wali rogo deegaanka oo isinta baabad ee daayara la hadii jow lagaa deeyar shabaabne damaashada bilaawti ilaahay daaymo duugi dawladda islaamka xordarad yahay diigweerka halka duulo dabaabad ee daayaran tim halka soo dareenka nagade diigweerka halka duulo dabaabad ee daayara dib tala saare دومين تو دلوفيه ده حين الميل أرض ولا كدك بكسر إنه دبم بهم ديجان كل أسمره بس أنا دوم كجرب يرتوت أسمره بديك الناي دوم ياهو دبابات الدار الدبول ما كوجره ولا هندا بروجي ده كان سكوبا دوج النكدة إلى هيدا يوم.
أقدام بين الشيخ حمزة أبو جعفر والجا ولادي سلامي جه بايا يا كلمة دردارنا وجيدي نبضون ذي وحجرت كبش وانجلة كلن كلا صحري.
marka ma isiin dirdaar ma insha Allah ta'ala in jihada kaalinta ku qaadataano sidii ka soo han buuxidan cilmiga iyo walbarashada kaalinta ku qaadatan ka baahidan goobo isbaale deegaasa iyo nato deegaamada tii macaahida shariicada dugsiida quraanka oo tajwiidka ah maylar hay soo muassasadka tacliimiga ah oo maylar hay nurki iyo iftiinka baahiyo inta ba insha Allah ta'ala in isin ka baahidaano deegaamadin iyo nato horseetan dadkaasi khairkaasi wanaagsi saaso kale maylar hay badcodi iyo la dagaalamo sheena in kaalinta in kuwiin ku qaadatan eediyada sinka kama hanaga kulankan qiimaha badan iyo wada tashiga qiimaha badan iyo dowladan qiimaha badan oo beela beelan lanka goobadi oo sada qiimaha badan aan ku dhalaaleen may laha jazaakumullahu khayran wa khayral jazaa ilaahi miisaanka xasanaadka seen saar in korreeti ama ka dambeeyti managada doonto insha Allah ta'ala khayrkan in isii socda ya rajeeyan barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran
kulankan wuxuu aha mid waafaqsan shariicada islaamka isla markaana dhaxmaray maamulka wilaad islaamiga ee bay iyo beesha wanjeel waxaan ku daba feelayaa kulamo hore sidan oo kale uga dhacay deegaanada iyo degmooyinka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Bay kaas oo qabaailka degan wilaayadan ay ku balan qaadeen in nafii maal ay ku bixinayaan jeedka ka socda bariga Afrika
dad boomaatsan yahay Bashir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii duhurnimo idin kaga iimaanay idaacadda Islaamiga Andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu Alle idmo waxaan idin kaga tageynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh